interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, studiind Cartea Genezei, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Capitolul 45 începe astfel. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor care îl înconjurau și a strigat: "Scoateți afară pe toată lumea!" N-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif le-a zis fraților săi: "Eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu?" Dar frații lui nu i-au putut răspunde, atât de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif le-a zis fraților săi: "Apropiați-vă de mine!" Iar ei s-au apropiat. A continuat: "Eu sunt fratele vostru, Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va fi arătură nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului." Este o ciudățenie ca alinarea poporului lui Dumnezeu să fie în Egipt, dar se pare că uneori Dumnezeu procedează în anumite feluri pentru care mintea noastră nu ar opta.
Se crease pentru ei înțelegerea că Egiptul este periculos. Acolo te poți aștepta totdeauna, boa să-ți ia nevasta, boa să-ți ia turmele, sunt oameni fără Dumnezeu. Așa era mentalitatea lor. Și că Abraham i-a dat o poruncă ca să nu cumva să se întoarcă înapoi. Și când a fost în momentul să ia soție pentru fiul lui, l-a trimis pe slujitor fără băiat. A spus: "Tu nu te cobori acolo. Dacă e de la Dumnezeu, trebuie să vin aici. Așteaptă aici." Tot așa, de frică să nu ia contact cu aceste noi civilizații. Ei, acum, Iosif trebuia să le spulbere din minte fraților lui și tatălui lui această teamă. Iacob era omul făgădinței. E adevărat, mai târziu o să descoperim că Iosif rămâne totuși reprezentantul Imperiului, iar Iacob este reprezentantul făgăduinței. Și înțelege și Iosif asta, de aia și spune la târziu fraților lui: "Vedeți, când am murit, Domnul vă va certa să plecați de aici, să nu mă lăsați aici." Iar Iacob spune: mor aici în Egipt, dar nu mă îngropați aici, mă duceți înapoi, mă îngropați la mine acasă, la mine în țara făgăduinței. Existau niște frământări în sufletul și în mintea lor. Și Iosif vrea să le spună fraților lui: nu vă temeți de asta, că veți fi asimilați de egipteni, că vă veți pierde identitatea, că făgăduința va fi ruinată, făgăduința pe care Domnul a făcut-o părinților noștri. Nu vă temeți de asta. Nu vă face nimeni niciun rău, nici nu o să vă ia nevestele, nici nu o să vă ia turmele. Știu că egiptenii ăștia nu vă plac, nu vă plac egiptenii, nici nu vor să mănânce cu voi la masă. Dar nu uitați și voi un lucru, că eu sunt șeful aici. Și nici egiptenii, nici ceilalți nu fac decât ce spun eu. Iar eu sunt fratele vostru. Fiți liniștiți din punctul ăsta de vedere. Fiți liniștiți. Timpul că stați aici, socotiți-vă ca niște invitații ai Dumnezeului, părinților noștri, la o masă a bogăției, la care n-ați participat cu nimic. Mi s-a făcut chiar un dar. Trebuia să le spulbere din minte teama, pățiseră, e adevărat, și de când au venit prima dată, tot manecazuri au avut cu egiptenii ăștia. Iar acum Iosif trebuie să încerce să-i lămurească, să schimbe părerea și mentalitatea.
Ce sarcină le-a dat Iosif fraților săi?
Grăbiți-vă de vă suiți la tatăl meu. Observ schimbarea, nu la tatăl vostru, la tatăl meu. Și spuneți-i: așa a vorbit fiul tău Iosif. Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul. coboară-te la mine și nu zăbovi. Vei locui în ținutul Gosean și vei fi lângă mine, tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale, boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei pieri tu, casa ta și tot ce este al tău. Este foarte interesant acest mesaj pe care îl trimite Iosif. Ceea ce pare să ne surprindă de la început este ținutul Gosean. De ce era ținutul ăsta? Că de la început îl făgăduiește Iosif. Deși numele Gosean nu a fost găsit în afara Bibliei, nu avem numele ăsta, în general s-a căzut de acord că este vorba de ținutul din împrejurimile părții răsăritene a deltei Nilului. Deci în partea răsăriteană a deltei Nilului. Acest ținut este o vale lungă de aproximativ 40 de mile, cât ar veni în kilometri, așa, al cărui râu de obicei este secat, cu excepția anotimpurilor ploioase. Atunci el unește Nilul, în revărsarea lui, cu lacul Timșah. Această regiune a fost totdeauna cea mai bogată parte a Egiptului, atât în vremurile vechi, cât și astăzi, în timpurile moderne.
Apare aici o expresie, vei fi aici lângă mine. Ce vrea să spună Iosif cu aceasta?
Probabil că Iosif locuia în capitala Hicsoșilor numită Avaris, care era la numai 20 de mile de această regiune, mult mai aproape decât oricare altă capitală din toată istoria Egiptului. Era lângă Gosean. Acesta este unul din numeroasele argumente care susțin punctul de vedere că Iosif a fost stăpân peste Egipt pe vremea Hicsoșilor.
Care a fost asigurarea lui pentru frații săi și tatăl său?
Voi vedeți cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc. Pentru că lor nu le venea să creadă. Deși Iosif vorbise timp de mai multe minute cu frații săi, ei încă erau copleșiți, încât spre a-i convinge de realitatea întregii situații, a fost nevoie ca Iosif să le atragă atenția că ei înșiși puteau să vadă că afirmațiile lui erau adevărate. Numai că Iosif i-a îmbrățișat pe frații lui. Și ceva a fost deosebit. În îmbrățișarea asta, el a plâns doar pe umerii lui Beniamin. Pentru că a contat că acea legătură de sânge, care era mai puternică cu Beniamin decât cu ceilalți, va face ca Beniamin, ei încă nu știau, e păcăleală, e o ducere în eroare, pentru că guvernatorul ăsta le jucase lor multe feste. Îi păcălise de mai multe ori. Ce este aceasta? Erau șocați cum de știe el la început, cum de știe dacă nu este Iosif, cum de știe de trecutul nostru. Și dacă e Iosif, fratele nostru, cum de trece așa de ușor peste ce am făcut? Ce, asta e de trecut? Ți-am dat numai două aspecte ale ispitirii diavolului, pentru că acolo se dădea o mare bătălie între lumile nevăzute, între Domnul Hristos și Satana. Și Satana știa că dacă acum acțiunea asta a lui Iosif nu reușește, el a zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la formarea poporului Israel. Sau, cel puțin, l-a întârziat pentru multă vreme. Satana știa lucrul ăsta. Și în timp ce Iosif se lupta ca frații lui să-l înțeleagă și să accepte acest lucru de neacceptat, aceste vorbe care păreau science fiction, 100% pentru ei. În aceeași măsură, se lupta și Satana să le pună în suflet îndoieli, le aducea argumente legate de trecut, interpretări mult mai raționale legate de prezent și băieții erau foarte derutați. Numai așa înțelegem, voi vedeți cu ochii voștri. Hei, sunt lucruri pe care le puteți pipăi și vedeți cu ochii voștri. Numai când Iosif i-a îmbrățișat pe frații lui, ei au înțeles că oricât de viclean ar fi planul unui mare conducător egiptean de a înșela, nu se putea preta până la îmbrățișa niște crescători de vite, în timp ce egiptenii nici la masă cu ei nu mâncau. Când a venit îmbrățișarea, asta a fost ceva ce a început să curețe din mintea lor toate îndoielile. Să te dau parte, nu se poate. Chiar ne îmbrățișează ca un frate. Plus că, sigur, orice îmbrățișare are ceva specific. A trezit în mintea lor amintiri. Și el spune, voi vedeți cu ochii voștri că eu sunt Iosif, da? Eu sunt Iosif. Numai atunci, după ce i-a îmbrățișat, ei au îndrăznit să vorbească. În îmbrățișare, ei chiar l-au descoperit pe fratele lor, căci un egiptean nu i-ar fi îmbrățișat nici în ruptul capului. Nu făceau ei atunci diferență între Hicso și egipteni. Asta o facem noi astăzi, când îi delimităm istoric, mă rog, în filozofia noastră. Dar ei nu aveau asta. Conducătorii Egiptului, faraon era faraon al Egiptului și cu ea nu țineau ei cont de ce etnii sunt faraonii și boierii Egiptului și conducătorii Egiptului. Dar acesta chiar era fratele lor. Deci i-a îmbrățișat. I-a îmbrățișat. Sigur că îmbrățișarea mai târziu își pierde această forță și putere convingătoare, că și Iuda l-a îmbrățișat pe Domnul Iisus și nu era prieten, l-a îmbrățișat ca trădător. Apare asta mai târziu. Dar la Iosif nu se putea întâmpla asta.
Versetul 13 spune: istorisiți tatălui meu toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut și aduceți aici cât mai curând pe tatăl meu. E un fel de îngânfare sau este doar realism?
El știa că familia lui se temea să vină în Egipt. Să ne amintim ce a pățit Abraham, Isaac. Normal că Iacob nu dorea să vină în Egipt. Pentru că Iacob știa că făgăduința a fost făcută pentru Canaan, nu pentru Egipt. Și apoi ei nu aveau perspectiva sutelor de ani pe care îi înțelegem noi astăzi. Ei credeau că atunci trebuie să se împlinească treaba asta, deși nu vedeau cum, nu știau cum, dar credeau că atunci o să se împlinească făgăduința lui Abraham, că ei devină o națiune. Și Iacob nu vrea să coboare în Egipt. Și Iosif știa lucrul ăsta, el cunoștea mentalitatea tatălui lui cu privire la Egipt. Nu odată îi spusese și lui, ai grijă să nu te duci în Egipt. Ai grijă să nu treceți în Egipt. Pentru că acest Canaan este pământul făgăduinței dat nouă de Dumnezeu. Nu vă duceți în Egipt. Iar acum, uite, că tocmai fiul lui îl chema în Egipt. Și cu ce? Cu totul, cu avere, cu casă, cu masă, cu tot. Numai mormintele le mai rămâneau în Canaan. Ori pentru asta, Iosif insistă la frații lui, trebuie să-l convingeți pe tatăl meu. Aveți grijă, vorbiți lui tata, nu trebuie să se sperie. Convingeți-l. Nu era nici pe departe îngânfare, ci era o încercare, o luptă de-a lui de a convinge pe tatăl lui să se coboare în Egipt.
Doamne Sfinte, te mărim de puterea ta măiastră. Povestesc când le privim stelele din bolt albastră. Tu ce harul spre noi pleci, ne schimba rămâi în veci. Tot ce poate lăuda îngerii, peste toate-n tot Dumnezeul Sabaot. Dar mai scumpă decât tot ți-este slaba mea cântare, ce-o înalți așa cum pot în această adunare.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Care era gândul lui Iosif? De ce trebuia neapărat ca toată familia lui să se mute în Egipt? Că ar fi putut să-i hrănească și acolo unde se aflau. Ar fi putut să le trimită mâncare.
E o întrebare bună. Dar ca să înțelegem întrebarea asta, trebuie să-l vedem pe Iosif în calitatea lui de profet, de înțelegerea planurilor lui Dumnezeu. El a înțeles că Dumnezeu are în intenție, începând cu el, să facă din familia asta, conform făgădinței bunicului și străbunicului lui, o familie de conducători, de regi. Ori un rege nu se formează peste o turmă de oi. Ca să formezi un rege, trebuie să-l treci prin școlile cele mai înalte și prin civilizația cea mai bine pusă la punct. Ca să rezolve asta, trebuie să-l pui la intersecția marilor drumuri ale societăților, să întâlnească oameni. În mintea fiecăruia era ca Dumnezeul lor să fie cât mai mult cunoscut. Ori Dumnezeu nu poate fi cunoscut izolat într-un ținut pustiu lângă o târlă de oi. Cine îl cunoaște acolo? Avea viziune de viitor Iosif și înțelege că familia lui nu se poate transforma într-un popor, într-un neam, decât în mijlocul unei țări civilizate. Aici era și apărat. Dacă ținem cont de ce s-a întâmplat în istorie, peste Canaan, în zecile și următoarele 215 ani cât ei au stat în Egipt, tăvălugul istoriei a măturat multe civilizații acolo. Hicsoșii, un popor foarte puternic, filistenii deja deveniseră un popor puternic și ei făceau legea în zona aceea și alte popoare. Pe de altă parte, trebuia adus într-un loc care se afla în mijlocul civilizației, dar să fie oarecum și ocrotiți ca religie. Tinerii lor să ia contact cu tot ceea ce însemna atunci mai înalt în cultură și în civilizație. Pe de altă parte, Egiptul avea atunci cele mai civilizate și cele mai tolerante legi. Era un imperiu și într-un imperiu totdeauna etniile și minoritățile sunt tolerate mai mult decât în spații fixe, închise, depărtate, străine și lipsite de civilizație. Totdeauna toleranța și înțelegerea, umanismul, merge mână în mână cu dezvoltarea atât economică cât și culturală și intelectuală, cu civilizația. Toleranța merge mână în mână cu civilizația. La popoarele puțin dezvoltate, din punct de vedere al civilizației, întâlnim cele mai restrictive legi, cele mai intolerante obiceiuri și legislații. Ca să se formeze un popor cu adevărat, popor care mai târziu avea să găzduiască pe Fiul lui Dumnezeu și avea să scrie Biblia, poporul acesta trebuia să se dezvolte într-un mediu dezvoltat. Ori la ora aia, Egiptul era cel mai dezvoltat imperiu, cel mai dezvoltată civilizație. Nu știu cât a înțeles Iosif din punctul acesta de vedere, dar sunt și cărți scrise în care se demonstrează lucrul acesta, ceea ce spun eu acum, și este un lucru de care trebuie să ținem cont atunci când se răspunde la întrebarea de ce i-a dus Dumnezeu acolo și nu i-a lăsat să-i hrănească. Putea Domnul să-i hrănească la fel de bine și acolo unde erau ei, sau putea să nu ajungă foamea acolo.
Cuvântul lui Dumnezeu spune că s-a dus vestea în casa lui Faraon că au venit frații lui Iosif. Lucrul acesta a fost pe placul lui Faraon sau nu?
Da, versetul 6 spune că lucrul acesta, când a auzit Faraon că au venit frații lui, lucrul acesta a fost pe placul lui Faraon, a plăcut lui Faraon. Sigur că raportul despre sosirea fraților lui Iosif a ajuns curând la urechea regelui, lui Faraon. Și a făcut o impresie atât de favorabilă asupra lui și a altor curteni, încât regele a fost fericit să confirme invitația lui Iosif către frații lui ca împreună cu tatăl lor să vină cu familie lor în Egipt. Cu toate că Iosif avea autoritate să-și invite familia, după cât se pare el a considerat drept și potrivit să caute a primi mai întâi o aprobare personală de la faraon. Și a făcut lucrul acesta pentru ca purtarea lui în slujbă să nu fie pusă niciodată la îndoială. Nimeni nu putea spune că Iosif a tras în vreun fel sau altul anumite foloase personale din puterea și din autoritatea pe care o avea și care îi se încredințase. Este de asemenea un lucru limpede că abilitatea administrativă a lui Iosif, demonstrată aproape de 9 ani de când demonstra această abilitate, plăcuse așa de mult regelui și altor oameni de stat ai Egiptului, încât erau încântați ca rudele lui Iosif să facă din Egipt căminul lor. Și ei spuneau, Egiptul va avea de beneficiat de pe urma unor astfel de oameni înțelepți, unor astfel de oameni ai Dumnezeului celui prea înalt. Pe de altă parte, pentru faraon, era o ocazie să-și arăte și el, într-un fel, recunoștința față de Iosif, pentru că Iosif, de altfel, nu avea niciun fel de cerere de făcut. Și nu știa cum să răsplătească, cum să îi facă un bine pentru ceea ce făcuse el. Spuneam, se pare că mai târziu egiptenii i-au ridicat un altar, o statuie. Mai târziu se pare că fostul zeu Esculap de la Alexandria, distrus de creștini pe vremea lui Atanasie, îl reprezenta pe unul care făcuse un mare bine Egiptului și că acesta putea fi chiar Iosif. Dar faraon vrea ca atunci să-și arate recunoștința.
Thank you.
Săptămâna viitoare vom afla care a fost planul lui Faraon pentru casa lui Iosif și vom înțelege tâlcul unor cuvinte înțelepte ale lui Iosif. Până atunci, fie ca toate cuvintele dumneavoastră să aibă duioșie și esența iertătoare a celui care ne-a creat.